Torej, noce smo bili priča šestemu večeru geovske neizbične literature. Pa me zanima, kako bi ti definiral, kaj je tisto, kaj dejansko definira oziroma določa neko literaturo za geovsko ali lezbično. V bistvu, to me zanima, to je verjetno zelo klasično vprašanje, ki ga postavljajo pogosto, ampak vseeno.
Ja. To v bistvu ni tako lahko vprašanje, pravzaprav to je zelo težko vprašanje. Nekateri nekako so različne frakcije ali pa struje tudi med strokovnjaki. Nekateri trdijo recimo, da je vse, kar napiše gej kot avtor, se pravi, da je njegova literatura gejevska ali lezbika kot avtorica, da je to lezbično pisanje. Po eni strani bi to bilo možno reči, da je recimo tako pisanje, da nekdo, ki je gej, pa kaže nekakšno svojo gejevsko senzibilnost skozi to svojo pisarijo, ne, da je to gejevska literatura tudi. Jaz se nekako bolj nagibam k tisti malo bolj oprijemljivi razlagi, ki pa nekako med recimo gejevsko literaturo ali pa lezbično uvršča tisto literaturo, ki se ukvarja s to vrstno problematiko. Mm-hmm. Se pravi, ni niti vedno nujno, da je sam avtor, kako je sam avtor sploh usmerjen ali pa avtorica, ampak gre za literaturo, ki se nekako adekvatno ali pa iz prve roke ukvarja z to problematiko, no? Mm-hmm. Ali pa tematiko na tak ali pa drugačen način.
No, zdaj pa, da se mogoče dotaknem slovenske geovske in lezbične literature. Kako vidiš ti vlogo te geovske in lezbične literature v slovenskem prostoru? Kakšen se ti zdi njen pomen za slovenski prostor? Če ima sploh kakšno vlogo, oziroma kako ti to imaš?
Kaj pa jaz vem, jaz ne gledam tako na ta način, se pravi, sodobna literatura v svetu ali pa pri nas ima različne tematike, različne obrobna področja, s katerimi se ukvarja. Malo še literature, ki bi se ukvarjala z vprašanjem, ne vem, naroda ali pa, ne vem, človekove eksistence vedno se ukvarja v bistvu teh nekih robnih zadev, ne. Jaz mislim, da je vsa zanimiva literatura sploh nastane nekak na robovih, ne? Tako v svetu, kot pa tudi po moje pri nas. In eden od teh robov je gotov tudi geosko-lezbično pisanje ali pa geosko-lezbična tematika, ki je v prvi vrsti seveda pomembna tudi za same geje in lezbike, ker se ne nazadne lahko v tej literaturi koliko toliko identificirajo, kar se morda v drugačni literaturi ne morejo. Se pravi, pomen je velik že za samo to populacijo, gotovo pa seveda tudi za vso ostalo populacijo kot prikaz neke tematike.
Pa se morda lahko beremo geovsko in lezbično literaturo ločeno od njene politično angažirane vloge, ki je pogosto pripisana. Je možno ločiti ali omejiti geovsko in lezbično literaturo zgolj na recimo področje umetnosti ali je pač nenehno črpa ravno iz tega političnega angažmaja?
Pa umetnost je bila vedno na nek način angažirana in literatura je tudi na nek način vedno angažirana v takem ali drugačnem pomenu. Že pisati v bistvu geovsko ali pa lezbično literaturo je nekakšen angažma. Seveda pa obstaja lahko tudi povsem čist, recimo ljubezenska, čista ljubezenska poezija ali pa čista erotična poezija, ki nima tako bolj, mislim, zelo izrazitega angažirane note. No. Je pa to težko ločevati, mislim, čista poezija, recimo, ali pa čista, predvsem pri poeziji, je seveda tudi bolj ali manj, v tej poeziji ne moreš odkrivati sploh gejevskih ali lezbičnih primesij, ker ni toliko eksplicitna. Se pravi, je mogoče toliko abstraktna. To je tako, kot pri slikarstvu. Ne? V slikarstvu je tudi tako, gejevske ali lezbične elemente lahko odkrivamo v figuraličnem slikarstvu, ne moramo pa tega odkrivati v abstraktnem slikarstvu. Ne?
Kako ti kot pisatelj dojemaš odnos v bistvu nekega širšega, če lahko tako rečem, te slovenskega literarnega prostora do gejevske in lezbične literature? Ali je obravnavana enakovredno, ali se tudi na področju recimo kulturne politike pojavljajo določene diskriminatorne prakse?
Nikako ne more biti obravnavana enako vredno, zato ker v bistvu mi živimo v heteroseksualnem svetu, oziroma v svetu, ki je narejen po podobi belega moškega heteroseksualca. In je iz tega zelo težko, še celo nam, ki recimo nismo heteroseksualci ali z gejem, je težko se spopadati z vso to podobo sveta oziroma obliko sveta, v katero smo rojeni. Ravno tako težko je seveda pa tudi heteroseksualni družbi sprejemati kakršnokoli drugačnost, oziroma slovenska družba, ki ima itak dovolj razno raznih frustracij in fobij, je takole tako nenaklonjena do kakršnikoli drugačnosti, kaj šele do gejevske in lezbične drugačnosti. In v sami kulturi, in recimo še posebej v literaturi, so te elementi tok novi na nek način. Ne? To nima neko tradicijo stoletno ali pa dvestoletno, kot v kakšnih drugih literaturah, so tok novi, da so še vedno po eni strani nekakšen kuriozum, a ne, po drugi strani pa precejšen bav-bav. Tako da, kaj jaz vem, mislim, zagotovo kakega nekako enakovredno ni nesprejemana, neobravnavana, tukaj ni dileme.
No, s tem večerom se pa je tudi uradno začela obletnica Magnus festivala, ki letos praznuje 25. obletnico. Pa mene zanima, kako se pa v bistvu ti spominjaš začetkov tega gibanja, slovenskega gibanja za geje in lezbike?
Jaz sem kot bolj aktivno se nekak pridružil aktivizmu malo kasneje, se pravi nečist na začetku. Mislim, da je 4 leta kasneje. Tako da prva leta tudi, mislim, da prvo leto, da sem bil na ene dveh okroglih mizah, pa mogoče enkrat v disku, to je vse, kar se spomnim. Je pa seveda bilo za tista leta značilno to, da da je bilo takrat porajajoče se gejevsko gibanje, pa tudi porajajoče se lezbično gibanje, pomešano z drugimi alternativnimi skupinami in gibanji. In tudi večina organizatorjev prvega, pa tudi drugega Magnusa festivala, so v bistvu straight ljudje bili. Ne? Ampak in tudi, se pravi, udeležencev festivala, večinoma, mislim, kaj sem bom rekel, 85% ljudi, ki so prišli na ta festival, so bili strejti, ne? To niso bili ne geji, ne lezbiki, ti so bili še precej skriti v tistem času, ampak to takrat ni bil problem, mislim, to je bilo zelo, ta gibanja in te tendence so bile zelo povezane in prepletene. Šele kasneje so se seveda ločili razno razna gibanja, oziroma danes vprašanje sploh, če obstaja še kako gibanje, mogoče obstaja samo še organizacije in razni projekti.
No, ravno to sem te mislil vprašati. Kakšne misliš, da je doživela pač gejevsko in lezbično gibanje, kakšne spremembe je doživela v tem času, če primerjaš 80-ta leta in sedanji čas? Delno si že odgovoril na...
Ja, spremembe so bile... Jaz mislim, tako če zelo... zelo pa tudi so moj oseben pogled na vse skupaj. Se pravi, najprej so bila ta leta odkrivanja, ne? Se pravi, to so bili prvi Magnus festivali, 84, 85, ko so bili vsi strašno navdušeni in vsa ta alternativna in vsa mogoča gibanja in vsi so bili strašni podporniki tega. Mogoče so se še mediji zmrtovali, ampak prav kakega velikega nasprotovanja ni bilo. To je bila nekako obdobje odkrivanja. Potem je v bistvu stvar zelo padla v enem letu in je tudi sekcija Magnus, ki je bila takrat ustanovljena, oziroma ki je bila prej ustanovljena, takrat skoraj propadla. Potem pa vidim eno tako zlato obdobje, bi jaz temu rekel, gibanja med leti 90 in 97, bi jaz nekako tako, ki je pomenilo tudi eno tako srečno obdobje poroke gejovskega in lezbičnega gibanja, ki je nekako skupaj delovalo pod marelo ene organizacije, ki se je rekla Roza klub. Zatem za tem zlatim obdobjem, ki je bilo verjetno najboljše obdobje v K4, ko se je Metelkova zasedla, ko je funkcioniral, ko je izhajala revija Revolo in tako dalje in tako dalje. Zatem pa so se stvari zelo razporedile po razno raznih vrtičkih. Nastale so seveda tudi nove skupine, nastala je Legebitra, Dih, še podskupine. Tako da zdaj obstaja veliko raznoraznih skupin, organizacij, infrastruktura je nekako, bom rekel, močna. Predvsem pa gre bolj za, kaj se vem, določene projekte, prireditve, samega gibanja pa nekako ni večno v takem smislu, kot je bilo gibanje prej.
Kaj pa širša slovenska družba? A je prišlo na tem področju do kakšnih sprememb v odnosu do gejovskega in lezbičnega gibanja? Je bilo kakšen napredek, je prišlo do kakšnega napredka?
Ja, bili so plusi in minusi. Plusi so šli predvsem v smeri, se pravi, zakonodaje, absolutno so se tle stvari spremenile. Sprejet je bil zakon o registriranem partnerstvu, ki sicer ni idealen, je pa nekaj. Potem je bil zakon proti diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti. Stvar je bila sprejeta tudi v delovno zakonodajo, potem v zadnjem času celo sankcioniran sovražni govor, kar se tega tiče. Potem tudi nasilje ali pa grobo obnašanje ali pa tudi zmerjanje. Vse to v bistvu je prišlo v razne zakone ali v kazenski zakonik ali v zakon o obnašanju na javnem mestu. Ali pa, mislim, kako se... To so recimo plusi. Minusi so pa dosti več nasilnih dejanj do drugače spolno usmerjenosti, usmerjenih tako fizičnih kot tudi verbalnih. Nekako bolj je dovoljeno, tako rekoč vsakomor, da reče, dela, utemeljuje, kar želi. ne da bi se mu zares kaj zgodilo, kljub vsej tej zakonodaji. Se pravi, jaz bi rekel, da vsa ta ogromna, vse te zakonske rešitve niso izkoriščene. Se pravi, to nekako ni prišlo v prakso. Tako da v globalu, mislim, kakih bistvenih, da bi bilo pa kaj, da bi bilo pa sama, da bi bila populacija kaj večja, recimo, kar bi bilo za pričakovati, da se bo, da jih bo več se izpostavili, oziroma doživelo svoj coming out, tega pa ni, ne, ker je presenetljivo po eni strani, po drugi strani pa tudi ne, ne, ker je tudi položaj v družbi tak, da se zlasti mlajši, ne, raje odločijo, da v bistvu se ne razkrivajo. In še ena stvar je mogoče, ki je tudi precej spremenila zlasti javno življenje, oziroma življenje, sceno, druženje, tu pa je pojav interneta. Tega seveda prej ni bilo te možnosti. V zadnjih letih, zlasti s pojavom raznih mrež in se pa internetnih strani za srečanje, za klepetanje in tako naprej, je ljudi pomaknilo spet nazaj v domove. In s tem seveda v anonimnost. In s tem spet v strah pred razkritjem. Tako da jih ogromno se prav prečepi, namesto da bi šli zvečer tudi v te obstoječe že, ne, gejevske lokale pa klube, raje prečemi doma pred internetom, tako da te internetne možnosti po eni strani olajšajo spoznavanje novih ljudi, po drugi strani pa večajo možnost postajati anonimen in skrit.
Za konec pa še, kako pa ti vidiš prihodnost gejovskega in lezbičnega gibanja v Sloveniji? Morda,
to je pa težko reči, kaj je bilo v prihodnosti. Jaz mislim, da bom tako rekel, se pravi, potreba po neki organiziranosti bo na nek način obstajala, po moje, vedno, tudi če se bodo politične vprašanja rešila pozitivno, vedno bo tudi potreba po eni organiziranosti, po nekem življenju, neke manjšine, ki vse rabi svoj prostor, svojo infrastrukturo, svoje zadeve. Zagotovo pa bo tudi vedno obstajala neka protisila drugih ljudi, ki bodo nekako skušali to manjšino nekako si podjarmiti ali nekako nasprotovati ali nekaj taska. Tako da, kaj je se delilo? Mislim, možnih je več stvari, lahko se stvari tudi tako obrnejo, da gre spet stvar za 20-30 let nazaj, ne? Mislim,